Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak, 26. oktobar, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Ugovorom koji je potpisala sa CEAK-om, vlada Crne Gore će preuzeti polovinu kapitala u kombinatu aluminijuma Podgorica i nikšićkim rudnicima boksita. Prema najnovijem izvještaju Transparency Internationala, Crna Gora stagnira u borbi protiv korupcije. Mladića nije lako uhvatiti jer se vješto skriva, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Muškarac koji je zaposlio cisternu na benzinskoj pumpi kod Splita poginuo u sukobu sa policijom. Sjedinjene Američke Države demantuju tvrdnje Wikileaksa da su Amerikanci zataškavali slučajeve torture i mučenja u Iraku. A u emisiji, između ostalog, možete čuti. Sklapajući ugovor o poravnanju sa kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske, država je povratila polovinu paketa akcija Kapa i rudnika boksita. Ministar ekonomije Branko Vujović.
Država je do sad uložila samo 5 milijuna eura za socijalni program. Sve ostalo što smo uradili su naše garancije za kredite koje koristi kombinat aluminijuma i koje obavezuje da vrati kombinat aluminijuma. Za slučaj da kombinat ne vraća redovno kredite, onda bi to bila obaveza vlade.
Da li stagnacija Crne Gore u borbi protiv korupcije govori da su reforme u toj oblasti posustale ili nedostaje političke volje da se taj problem efikasnije rješava? Dok u državi to još ne komentarišu, Milan Knežević iz opozicione socijalističke narodne partije kaže.
Očigledno je da se u slučaju Crne Gore radi o nesrazmjeri dekorativnih želja o reformama i realnosti koja nas svrstava u zemlje sa ograničenim demokratskim kapacitetima i nespremnosti države da se suoči s ovim izuzetno izraženim problemom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi poslanik Demokratske partije socijalista bit će direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i šef odborničkog kluba vladajuće partije u Podgorici Zoran Vukčević, objavile su Vijesti, dodajući da će Vukčević u poslaničke klupe sjesti umjesto Radoja Žugića, koji je prethodne sedmice izabran za guvernera Centralne banke. Čak 40% žena u Crnoj Gori nema ni jedan slobodan dan tokom radne sedmice, a samo jedna od stotinu ne radi za vrijeme vjerskih i državnih praznika, pokazalo je istraživanje Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima. Kako je saopšteno iz te organizacije, rezultat je pokazao da su radna prava žena najčešće ugrožena nesavjesnim poslovanjem privatnih poslodavaca. Evropska unija mora izvršiti pritisak na Srbiju da izruči osumnjičene za ratne zločine prije razmatranja njene kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, upozorio je Human Rights Watch. Zahtjev Srbije za članstvo u Uniji proslijeđen je Evropskoj komisiji na službenu ocjenu, uprkos neuspjehu u hapšenju dvojice posljednjih haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. A predsjednik Srbije Boris Tadić kazao je da sadašnja vlada u Beogradu čini apsolutno sve što je u njenoj moći da locira i uhapsi haškog optuženika Ratka Mladića. Tadić je u intervju za International Herald Tribune ukazao na činjenicu da taj zadatak nije nimalo lak, jer Mladić i njegovi pomagači kao bivši vojnici imaju mnogo iskustva u skrivanju. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice Dragana Rodića, osudio na 8 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zarobljenika na području Drvara. A specijalni tim tužilaštva Brčko distrikta počeo je istragu na lokalitetu naselja Gorice, gdje postoje indicije da se tu nalazi sekundarna masovna grobnica s posmrtnim ostacima u ratu ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Prema nezvaničnim informacijama, u toj grobnici mogli bi se naći i posmrtni ostaci civila na mostu Brčko Gunja iz 30. aprila 1992. godine, kao i nedostajući dijelovi skeleta iskopanih iz grobnice kod groblja u Goricama. Muškarac koji je zaposlio cisternu na benzinskoj pumpi između Splita i Solina poginuo je jutros od hitaca iz vatrenog oružja specijalne policije ispaljenih na njega nakon što je, bacivši dvije ručne bombe na policiju, pokušao da baci i treću.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Načelnik generalštaba američke vojske general George Casey izjavio je da su Sjedinjene Američke Države pokušale da spriječe iračke vlasti da sprovode torturu i odbacio navode sajta Wikileaks da je Washington zataškavao takve slučajeve nasilja. To jednostavno nije tačno, ističe Casey. Evropska unija pooštriće sankcije protiv Irana kako bi ga natjerala da se vrati za pregovarački sto spornom nuklearnom programu. Kazne predviđaju trgovinska ograničenja, a cilj su naftna i gasna industrija. Sukob o penzijama u Francuskoj na prekretnici, a povratak dijalogu jako je dobar, izjavila je francuska ministrica ekonomije Christine Lagarde, dodajući da štrajk neće uticati na rast u 2010. godini, prenose agencije. Početak razgovora o zapošljavanju mladih, zapošljavanju starijih i osnovnim problemima koji stvaraju tjeskobu među mladima i starijima predstavlja pravu prekretnicu i smatram da je to jako dobro, dodaje Lagarde.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predstavnici vlade Crne Gore i Centralnoevropske aluminijske kompanije koja gazduje Podgoričkim kombinatom aluminijuma zaključili su ugovor o poravnanju, kojim se stvaraju uslovi da vlada nakon 5 godina preuzme polovinu od ukupnog broja akcija u kombinatu aluminijuma Podgorica i u Nikšićkim rudnicima boksita od aktualnog vlasnika. Iako se najavljuju bolji dani za KAP, dio javnosti ipak smatra da je cijeli aranžman totalni fijasko. Detaljnije Esad Krcić.
Crnogorski ministar ekonomije Branko Vujović i predsjednik borda direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma Vjačeslav Krilov nakon višemjesečnog otezanja konačno su potpisali ugovor o poravnanju kojim država u svoje vlasništvo vraća polovinu paketa koji je prije 5 godina prodala ruskom investitoru i tako se njim postala ravnopravan suvlasnik. Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske zadržava upravljanje kompanijom, ali će vlada od sada imati svog predstavnika u bordu sa pravom veta na bilo koju odluku. Danas potpisan ugovor stavlja van snage prethodni privatizacioni ugovor, odnosno predstavlja finalizaciju pomoći koju je država odobrila KAP-u radi izlaska iz krize u kojoj je ova kompanija upala i prije svjetske ekonomske krize, prije svega zbog tadašnjeg drastičnog poskupljenja energenata i pada cijene aluminijuma na svjetskoj berzi. Na novinarsko pitanje da li se danas 5 godina nakon privatizacije KAP-a može reći da je ovaj aranžman doživio potpuni fijasko, odgovorio je ministar Branko Vujović.
Fijasko bi bio, čini mi se, ne privatizacije nego globalne krize da smo zatvorili kombinat aluminijuma, jer za to su postojali svi ekonomski preduslovi. Dakle, ako je cijena sa 3300 dolara na berzi svedena u jednom periodu na nešto ispod 1300 dolara, onda je to apsolutno poslovanje sa gubicima za koje nije kriv ni većinski vlasnik niti vlada. E, u tom momentu smo odlučili ovako kako smo odlučili. Dakle, da pokušamo da zajedno sa većinskim vlasnikom tražimo rješenje. Da li je bilo moguće raskinuti ugovor? Jeste. Dakle, mogli smo raskinuti ugovor, ali bi to značio stečaj definitivno kako.
Predsjednik borda direktora kombinata aluminijuma Vjačeslav Krilov tokom današnjeg presa je najavio nova ulaganja, odnosno odustajanje od prodaje sirovog aluminijuma i prelazak na proizvodnju aluminijumskih legura i oživljavanje prerade.
Neophodimo je još okončajno završiti socijalni program na rudnike boksita.
Potrebno je da do kraja privedemo ili završimo program restrukturizacije u rudnicima. Ono što najbitnije je da je program obezbijeđen finansijskim sredstvima. Potrebno je da proizvodnju u kombinatu vratimo na 120.000 tona. Krajem 2011. te godine preduzeće će već imati na proizvodnju 100.000 tona. Sve što je potrebno za realizaciju tih zadataka je već pripremljeno. Postoji problem visokog nivoa. To je pitanje dugoročnog snabdijevanja elektroenergijom KAP-a. Postoje pravci i nad kojima se radi.
Jeste napravljenje po katerom rabote etružene čelojse.
Radnici pozdravljaju povratak države u vlasničku strukturu KAP-a. Predsjednik sindikata KAP-a Zoran Milošević za naš radio kaže da je to odlična vijest.
Povratak vlade u vlasničku strukturu primili smo, pravo da vam kažem, kao jednu dobru vijest za radnike iz prostog razloga, što ćemo valjda u narednom periodu, i ako budemo imali nekih otvorenih pitanja, tu imati sagovornike i u poslodavcu i u predstavniku vlade i nadam se sindikati, sva otvorena pitanja, što sam vas dobio, pristali se da treba rešavati u svojoj kući, to jeste u KAP-u, pa ako se ne bude moglo ići, onda ići prema većim instancama.
Nakon podvlačenja crte ispod 5-godišnjeg ruskog gazdovanja KAP-om ostaju zabrinjavajući brojevi, a jedan od zanimljivijih je upravo broj od nepunih 1300 radnika koji danas rade u ovoj firmi, što nije ni polovina od obećanog broja do 2700. Pored toga, Podgorički kombinat aluminijuma je prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao da će u KAP uložiti još 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti odobriti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da građani Crne Gore godinama treba da finansiraju poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju samo ove godine dotirali sa 20 miliona eura, a u naredne dvije daće još 25 miliona eura. Pored toga, ovoj firmi su velikodušno otpisivani višemilijonski iznosi za poreze i doprinose, a vlada je sada dodatno pomogla ovu firmu, čime je povratila polovinu od paketa akcija za koji je prije 5 godina dobila manje od 50 miliona. Ministar ekonomije Branko Vujović.
Država je do sad uložila samo 5 miliona eura za socijalni program. Sve ostalo što smo uradili su naše garancije za kredite koje koristi kombinat Aluminija i koje obaveze da vrati kombinat Aluminija. Za slučaj da kombinat ne vraća redovno kredite, onda bi to bila obaveza vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema podacima Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije Transparency International, po stepenu korupcije na listi od 178 država Crna Gora je na 69. mjestu. Na istoj poziciji bila je i prošle godine, ali je po indeksu korupcije nazadovala sa 3,9 na 3,7. Kakve su reakcije na takav rang i je li to trebalo da zauzmemo bolju poziciju u godini u kojoj smo borbu protiv korupcije označili kao prioritet i u kojoj očekujemo mišljenje Evropske komisije da li je Crna Gora spremna za status kandidata za članstvo u Uniji. O tome u priči Dimitrija Jovićevića.
Prema podacima Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije sa sjedištem u Berlinu, 69. mjesto na listi od 178, Crna Gora dijeli sa Kubom, ali i sa Rumunijom koja je članica Evropske unije. Ispred su Hrvatska i Makedonija, a iza Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Kako takvu poziciju Crne Gore komentariše potpredsjednica Vlade za evropske integracije i predsjednica Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije Gordana Đurović, nije smo uspjeli da saznamo. Na telefonske pozive nije odgovarala ni Vesna Ratković iz Uprave za borbu protiv korupcije. Šta kažu u mreži za afirmaciju nevladinog sektora koja je partner Transparency Internationala za Crnu Goru? Činjenicu o padu indeksa korupcije koordinator Mansa Vuk Maraš doživljava kao katastrofalnu.
Koja pokazuje da u vladi nažalost i dalje ne postoji elementarna politička volja za borbom protiv korupcije, posebno ne borbom protiv korupcije na najvišim. Naime, ako uzmemo u obzir sve zemlje u regionu, Crna Gora je jedina zemlja koja je zabilježila pad svog indeksa percepcije korupcije, dok su sve ostale zemlje u regionu ili zadržale prošlogodišnji indeks ili su ga uspjele unaprijediti u odnosu na ovu godinu. I pad koji je Crna Gora doživjela uzrokovan je čitavim nizom grešaka koje je vlada napravila u proteklih godinu dana, koje su uz kontinuirani nedostatak konkretnih rezultata nesporno uticale da se percepcija u Crnoj Gori pogorša. Nažalost, napredak Crne Gore i dalje u velikoj mjeri sputavaju katastrofalni rezultati upravo onih institucija koji u razvijenim zemljama predstavljaju osnovne stubove u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala.
I za poslanika najjače opozicione socijalističke narodne partije Milana Kneževića, to što se Crna Gora nije pomjerila na listi zemalja po učincima u borbi protiv korupcije, dokaz je o tapkanju u mjestu institucija koje su nadležne da suzbiju korupciju u Crnoj Gori.
Očigledno je da se u slučaju Crne Gore radi o nesrazmjeri deklarativnih želja o reformama i realnosti koja nas svrstava u zemlje sa ograničenim demokratskim kapacitetima i nespremnosti države da se suoči sa ovim izuzetno izraženim problemom.
U godini u kojoj je vlada inovirala akcioni plan za borbu protiv korupcije i suzbijanje te društvene pošasti proglasila svojim prioritetom, koliko činjenica da nismo napredovali na listi Transparency Internationala može da utiče na mišljenje Evropske komisije o tome da li smo spremni za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Vuk Maraš iz Mansa.
Korupcija i organizovani kriminal nesporno i dalje ostaju ključni za proces evropske integracije, koji će sve više i više zavisiti od naših konkretnih rezultata, dok retorička volja i fingiranje statistike više neće moći da prikriju činjenicu da Crna Gora i dalje nema niti jednu jedinu pravosnažnu presudu za korupciju na visokom nivou. Dakle, nesporno je da će pogoršanje ovog indeksa percepcije korupcije negativno uticati na proces evropskih integracija, samo je pitanje koliki negativan uticaj će oni zadvati.
Na isto pitanje odgovara i Milan Knežević iz SMP-a.
Mislim da bi prvenstveno trebalo da ovaj podatak uozbilji vladu Crne Gore i sve državne institucije da se prema problemu odnose sa dužnom pažnjom, posebno zbog ovog inoviranog plana, i mislim da Evropska komisija će sa pažnjom uzeti u razmatranje ovaj podatak i vjerujem da će crnogorske institucije posle ovog podatka i posle mišljenja Evropske komisije morati mnogo ozbiljnije da se suoče sa rešavanjem ovog problema, jer je očigledno ako im je ovo bio prioritet, možemo da očekujemo vezano za druge stvari koje se tiču naše pridruživanje Evropskoj uniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dakle, po istraživanju Transparency Internationala, većina zemalja Zapadnog Balkana stagnira ili nazaduje u borbi protiv korupcije, jedini izuzetak je Makedonija. Mikloš Maršal, direktor Transparencija za Evropu i Aziju, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić kaže da je dobra vijest što se rezultati percepcije korupcije u regionu nijesu pogoršali.
Generally speaking, the good news for the region is that it is slightly better or the same.
Uopšteno govoreći, mislim da je dobra vez za region da su rezultati isti ili nešto bolji. To je indikator da se integritet državnih institucija koje smo merili ovim indeksima polako, ali sigurno popravlja. Razume se, činjenica da su indeksi svih zemalja regiona ispod 5 treba da nas podsjeti da je korupcija još uvek endemski problem. Sa druge strane, to što rezultati nisu loši, odnosno što su u nekim zemljama i nešto bolji, pokazuje da reforme počinju polako da se ostvaruju.
Bosna i Hercegovina ove godine ima indeks 3,2, a prošle je bio 3. To je, dakle, neznatno poboljšanje.
Mislim da moramo biti oprezni prilikom poređenja rezultata u tako kratkom vremenskom intervalu, ali zbog toga što su uzorci istraživanja mogu da se menjaju, iako razume se rezultati reflektuju trend u kom pravcu se ide. Međutim, ovako male razlike u rezultatu koji su postigli Bosna i Hercegovina i druge zemlje ravne su statističkoj grešci, zbog čega u njih ne bi učitavao suviše jake zaključke. Zemlja u kojoj je poboljšanje značajno je Makedonija, gde indeks dostigao 4.1, a uz to Makedonija ima isti rejting kao Hrvatska. To je zaista interesantan razvoj događaja. Ukupno gledajući, kao što rekoh, mislim da je dobra vest to što se indeksi nisu pogoršali, a objašnjenje za to leži u obećanju koji se zove Europska unija, odnosno u činjenici da će se ovaj region u jednom trenutku uključiti u europsko tržište, što je velika motivacija kako za političku i biznis elitu, tako i za građane.
Bio je to Mikloš Maršal, direktor Transparency Internationala za Evropu i Aziju, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I u nastavku crnogorske teme, među raseljenim osobama u Crnoj Gori najugroženiji su Romi, a Škalije i Egipćani. Suočavaju se sa problemima kao što je čekanje na državljanstvo od 10 do 13 godina, nedostatak ličnih dokumenata, velikog broja romske populacije i ograničenog pristupa tržištu rada. Sve je to između ostalog navedeno u studiji Centra za monitoring o položaju raseljenih lica, izvještava Srđan Janković.
Studija o položaju raseljenih lica pokazuje da se u najlošijem položaju nalaze Romi, Aškalije i Egipćani koji u Crnoj Gori žive u ekstremnom siromaštvu. O tome je prethodno govorilo i istraživanje UNDP-a da je RAE populacija najizloženija siromaštvu i društvenoj isključenosti. Nedostatak ličnih dokumenata, nizak stepen obrazovanja, predrasude sa kojima se suočavaju, osobama RAE populacije je ograničena mogućnost zapošljavanja. Mensur Bajram Spahić iz Centra za monitoring je rekao da su raseljena i interno raseljena lica više nego 3 puta siromašnija u odnosu na građane Crne Gore, a 34% raseljenih živi ispod granice siromaštva.
Stopa siromaštva među ovom populacijom je 36%, dok je 14% RAE domaćinstava društveno isključena. Također, svega 20% ovih lica ostvaruje pristup zapošljavanju, dok 65% domaćinstava tvrdi da ima značajnih poteškoća u pokrivanju svojih mjesečnih potreba. Pored toga, još 17% raseljenih lica tvrdi da je uključeno u aktivnosti koje omogućavaju ostvarivanje prihoda, dok je samo 16% od ovog broja lica žene. Ostala lica su suočena sa dugoročnom nezaposlenošću koja umije da potraje i do 5 godina.
Analiza Centra za monitoring o položaju ove populacije pokazuje da se Romi, Aškalije i Egipćani suočavaju sa teškim problemom rješavanja svog statusa u Crnoj Gori, zbog čega je potrebno ubrzati proceduru rješavanja po zahtjevima o prijemu u crnogorsko državljanstvo, a potrebno je izmijeniti odluku o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva da se dobijanje dokumenata iz matične države ne smatra prekidom zakonitog boravka u Crnoj Gori. Saopštila je Ana Selić iz Centra za monitoring dio preporuka za rješavanje statusa Roma, Aškalija i Egipćana.
Potrebno je omogućiti raseljenim licima, interno raseljenim licima, sve do sticanja konačnog statusa, to jest ili dobijanja crnogorskog državljanstva ili povratka ili sticanja statusa stranca sa stalnim nastanjenjem, obezbijediti jednako pravo na visoko obrazovanje kao što imaju državljani Crne Gore, pošto je ovo jako bitno u kasnijoj integraciji ovih ljudi u društvo i isprečavanju njihove marginalizacije. Crnogorske vlasti trebaju da urade sve što je u njihovoj moći, da diplomatskim putem utiču da vlasti u zemljama nastali na području bivše Jugoslavije iz kojih dolaze raseljena, interno raseljena lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, stvore uslove za nesmetan dobrovoljni povratak ovih lica. Međutim, ukoliko se uslovi za ovakav povratak ne postoje ili nisu stvoreni, ne postoji garancija za nesmetan povratak, ne treba insistirati na bezuslovnom povratku ovih lica. I prije bilo kakvog ozbiljnijeg pomena o zatvaranju izbjegličkih naselja i njihovom rušenju, potrebno je osigurati da ljudi koji su trenutno smješteni na ovim lokacijama budu stambeno obezbijeđeni negdje drugo.
Pravni centar za pružanje besplatne pravne pomoći pomaže raseljenim licima da razriješe svoj status. Rok za podnošenje zahtjeva za stalno nastanjenje u Crnoj Gori je ograničen do novembra naredne godine, kaže Luka Kovačević, predstavnik pravnog centra, koji pomaže raseljenim licima da budu informisani o tom procesu.
I mislimo da je izuzetno važno da raseljena lica na bazi jedne pravovremene informacije, na bazi njihove, da kažem, dobrovoljne odluke, donesu za sebe jednu važnu odluku, a ona se znači odnosi na jedan njihov prelazak iz statusa raseljeno lice u status stranca sa stalnog nastanjenja.
Inedž Medin Šalja ispred Nacionalnog savjeta Roma i Egipćana kaže da je najveći problem romske izbjegličke populacije pribavljanje ličnih dokumenata.
Veliki je broj Roma koji nemaju lična dokumenta, a nedostatkom ličnog dokumenta ne mogu da ostvare svoja osnovna ljudska prava, kao što su pravo na zdravstvo, zapošljavanje, korištenje materijalnih dobara kao što su socijalne pomoći i ostale beneficije koje su predviđene osnovnim ljudskim pravima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku turističke teme, iako zbirne brojke noćenja u pojedinim crnogorskim hotelima ukazuju da je najveći broj hotelijera prebrodio kriznu sezonu, svi ostali pokazatelji kvaliteta domaćeg turističkog proizvoda su i dalje u minusu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Oktobar je vrijeme zbrajanja turističkih brojki koje su za najveće hotelsko turističko preduzeće u Crnoj Gori ovog ljeta bile u plusu. Tijana Kotarac, PR hotelske grupe Budvanska Rivijera.
Ovogodišnja turistička sezona je bila jako uspješna za hotelsku grupu Budvanska Rivijera. 8,17% je više ostvareno noćenja u odnosu na 2009. godinu.
A goste u hotele dovode agencije koje obezbjeđuju i veliki dio vanpansionske ponude. U kakvim uslovima su poslovale agencije ove godine, pitamo Snežanu Vejnović iz Tala Sema.
Uslovi za rad turističkih agencija su bili kao svih prethodnih godina. Dakle, neki problemi s kojima smo se sretali prethodnih godina, oni su se prenijeli na ovu godinu. To je prva siva ekonomija, dakle na šetalištu što se dešava, prodaja izleta. To je nešto što utiče na naš posao kao domicilnih agencija, a i na posao tur operatora. Dakle, tu imamo jako puno žalbi i kad je u pitanju recimo ocjena izletničkog programa jedne destinacije, a to u ovom slučaju Crna Gora, mi smo tu jako loše, upravo zbog toga što to na pravi način i profesionalno nije organizovano.
Bezakonje i ilegalno poslovanje nije obilježje samo prodaje turističkih izleta. Na svakom koraku je i ove godine bilo sive ekonomije, kaže Vejnović.
Dakle, onda imate sivu ekonomiju po pitanju privatnog smještaja, dilere na ulicama koji i dalje postoje, potom, da kažem, jednu nekontrolisanost kad su u pitanju inostrani agenti. Dakle, postoje niz inostranih agenata koji dođu na destinaciju i svoj smještaj, privatan, bilo hotelski, a više se odnosi na privatan, bukiraju, odnosno rezervišu i plate direktno i to ni u kakav kanal ne uđe. Dakle, država od toga, čini mi se, po mom mišljenju, apsolutno nema ništa, a trebalo bi. Mislim da nam jednostavno treba više organizovanosti u tom nekom segmentu, da kažem, tur operatorskog bloka.
Osim ovim problemima, koji se gotovo više tako i ne mogu zvati jer je siva ekonomija postala sistemska pojava u crnogorskom turizmu, za naredno ljeto treba razmisliti i o promociji na nekim novim evropskim tržištima. To makar pokazuju brojke o posjeti Budvanske rivijere. Tijana Kotarac.
Oko 58.000 gostiju je boravilo u naša četiri hotela. Ove godine su najbrojniji bili gosti iz Rusije. Vratili su se u izuzetno velikom broju. Nakon njih su bili gosti iz Srbije, potom gosti iz Francuske, gosti iz Poljske na četvrtom mjestu, što je jedan kuriozitet za ovu turističku godinu. Rumunija prvi put u istoriji crnogorskog turizma među prvih 10 zemalja po pitanju brojnosti, što pokazuje da na tržište recimo Poljske i Rumunije trebalo bi obratiti više pažnje narednih godina.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. Iran je potvrdio da šalje pomoć Kabulu nakon što je predsjednik Afganistana Karzai saopštio da u njegovu zemlju stižu vreće novca iz Teherana. Ta priznanja uslijedila su nakon otkrića New York Timesa proteklog vikenda u Washingtonu, izražavaju zabrinutost zbog pomenutih transakcija. Slušamo Dragana Štavljanina.
Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ramin Mehmanparast je kazao da Teheran pomaže Afganistanu u rekonstrukciji zbog duboke zabrinutosti za stabilnost svog suseda. New York Times je objavio da u kancelariju afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja stiže između 1 i 2 miliona dolara u gotovini svakog drugog mjeseca. Ovaj list piše pozivajući se na anonimne izvore da novac iz Irana služi za podmazivanje, odnosno potplaćivanje poslanika plemenskih starešina, pa čak i komandana Talibana, kako bi se obezbedila njihova lojalnost Karzaju. Afganistanski predsjednik je bio prinuđen da u ponedjeljak prizna da novac stiže u vrećama, ali je negirao da je riječ o tajnim plaćanjima, već o transparentnoj pomoći čiji je cilj da pokrije troškove njegove kancelarije. On je kazao da će Afganistan nastaviti da traži pomoć iz Irana, dodajući da SAD šalju novac na sličan način. Afganistan je zemlja koja veoma dobro zna svoj posao i zahvalni smo Iranu zbog pomoći i šef moj kabineta Umer Daudzai je primio sljedeći moje instrukcije, kazao je Karzai. Washington je reagovao uzdržano. Portparol State Departmenta Philip Crowley. Ne dovodimo u pitanje pravo Irana da pruža financijsku pomoć Afganistanu, niti pravo Afganistana da prihvati pomoć. Mislimo da je važno Afganistancima omogućiti da oblikuju svoju budućnost bez negativnih uticaja suseda. Prepuštamo afganistanskoj vladi da govori o upotrebi financijske pomoći iz drugih zemalja, ali smo i dalje skeptični prema motivima Irana s obzirom na istoriju njegove destabilizirajuće uloge u odnosu na susede, rekao je Crowley. Američki zvaničnici odavno izražavaju zabrinutost da Iran nastoji da podrije borbu međunarodnih snaga u Afganistanu protiv militanata. Čelnici NATO-a su više navrata optuživali Teheran da naoružava i finansira Talibane. Mada su odnosi između SAD-a i Karzaja nekada bili veoma srdačni. Posljednjih mjeseci su međutim izbile prve varnice, uključujući i oko regularnosti posljednjih predsjedničkih izbora u Afganistanu. Karzaj je navodno u aprilu zapretio da će se pridružiti Talibanima ukoliko međunarodna zajednica ne prekine pritiske na njega da sprovodi reforme.
Goran Vežić, naš kolega i prijatelj, bit će sahranjen danas u porodičnoj grobnici u Bristu. Bio je sjajan radijski reporter koji je mikrofonom bilježio život. Iz brojnih reportaža koje smo objavili u našem programu izdvojili smo onu o čuvenim dalmatinskim galebovima.
Gdje su danas dalmatinski dragovoljci seksualne revolucije iz 60. godina, koji su sve do 90. imali nepisani turistički zadatak da ljeti strankinjama uljepšavaju boravak na Jadranu? Stariji, anonimni sugovornik kaže da su oni iz 60. i kasnijih godina u mirovini, a novih u generaciji njegova unuka nema.
I kaže meni jedna nevažna strankinja, co to tvoj unuk spi? A ja kad vidiš da je napit. A co ti, a bi ti pomoga? Ja kad ja te budem milova, ali on ne može ni to, jer napit još smo ga morali nositi u krevet. Eto, to ti je ti galebovi mali ne postoji, a ovi stari izumiru.
Ti si galebe moj, ti si galebe moj.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Nisu kapri oši, i more je špor kol kami, i nima života, ti nili potra, ti nili.
Goran Vežić umro je u Splitu u subotu 23. oktobra u 57. godini. Bio je saradnik našeg radija od njegovog osnivanja 1994. godine. Podsjećamo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. Ugovorom koji je potpisala sa CEAC-om, vlada će preuzeti polovinu kapitala u Kapu i rudnicima boksita. Prema najnovijem izvještaju Transparency Internationala, Crna Gora stagnira u borbi protiv korupcije. Mladića nije lako uhvatiti jer se vješto skriva, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Muškarac koji je zaposio cisternu na benzinskoj pumpi kod Splita poginuo u sukobu sa policijom. Sjedinjene Države demantuju tvrdnje Wikileaksa da su Amerikanci zataškavali slučajeve torture i mučenja u Iraku. Bila je to emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahira Ošani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.